ακόμη σε ένα βάθρο που στο ευχόμαστε ολόψυχα. Αναστασία, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την όμορφη ευχή.
Πώς είσαι, καταρχάς, είσαι στη Θεσσαλονίκη, σωστά?
Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, πώς ήταν το παγκόσμιο, πώς ήταν αυτή η εμπειρία καταρχάς, που ήταν η παρθενική σου εμφάνιση σε τόσο μεγάλη διοργάνωση?
Ήταν πάρα πολύ όμορφο και είχα ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα που είμαι η πρώτη Ελληνίδα που το κάνει όλο αυτό, που δείχνω στον κόσμο αυτό το αγώνισμα που δεν το ξέρουμε τόσο καλά, το σύνθετο που είναι το πένταθλο στο κλειστό,
το έπταθλο στον ανοιχτό, ναι.
Δηλαδή προσπαθούσα να κρατήσω τη συγκίνησή μου όλη την ώρα και να μείνω συγκεντρωμένη, ήμουν όλη την ώρα χαρούμενη, όλη την ώρα... Επιτέλους σιγά σιγά αρχίζεις και ζεις το όνειρό σου, ανεβαίνεις σε αυτή τη σκάλα της επιτυχίας που βγαίνουν οι κόποι σου και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό.
Τι έχουμε να περιμένουμε στη συνέχεια, πού φτάνουν τα όνειρά σου?
Τα όνειρά μου γενικά, όπως έχω δηλώσει, είναι ότι θέλω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και για μένα, γιατί ήταν η υπόσχεση που έχω δώσει από μικρή στον εαυτό μου ότι η Αναστασία θα τα κάνεις όλα για αυτό, ότι ό,τι δυσκολία περνάς θα την ξεχάσεις, η λύτρωσή μου θα είναι αυτό το μετάλλιο, και γιατί το χρωστάω και στον προπονητή μου, που ήταν πάντα εκεί για μένα.
Σήμερα είναι η εθνική μας εορτή και θα ήθελα να μου πεις, έχει μεγαλύτερη αξία η ερώτηση του πώς είναι να εκπροσωπείς την Ελλάδα, να φοράς τα γαλανόλευκα και μάλιστα να τα ζωγραφίζεις στα μάτια σου, για εσένα που η Ελλάδα ήταν επιλογή, και να μας εξηγήσεις.
Η Ελλάδα, ναι, είναι πολύ σημαντικό και τιμή να εκπροσωπείς τη χώρα την οποία, ναι, όντως τη διάλεξα. Ναι, μεν εγώ γεννήθηκα εδώ, αλλά διάλεξα να αγωνιστώ με αυτή τη χώρα, γιατί έπρεπε να μπω στη διαδικασία. Δεν με πίεσε κανένας. Οι γονείς μου δεν με ρώτησαν, η μαμά μου, άμα θέλω να αγωνιστώ ποτέ για τη Βουλγαρία. Απευθείας εγώ τους είπα ότι κάνουμε τα χαρτιά μας για να αγωνιστώ με την Ελλάδα. Παρόλο που μερικοί μπορεί να λένε ότι είμαι μια πληρωμένη μεταγραφή, που αυτό δεν ισχύει στον ελληνικό στίβο, δεν έχω ακούσει να γίνονται μεταγραφές ή πληρωμή. Και το ενδεχόμενο ότι ζωγραφίζω και βγάζω την παιδικότητά μου υποστηρίζοντας και αυτή τη χώρα και περισσότερο εκπροσωπώντας τη σαν πρώτη Ελληνίδα σε αυτόν τον χώρο, είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσα να δώσω στον εαυτό μου, και ότι έχω, και ξέρω έτσι ότι έχω κάνει τη σωστή επιλογή.
Ζωγραφίζεις τα γαλανόλευκα και όχι μόνο. Πολύ όμορφα μοτίβα γύρω από τα μάτια σου τώρα, μια που το έθιξες. Πώς προέκυψε αυτό? Είναι μια εκτόνωση εν ώψη του αγώνα? Είναι... Καταρχάς ξέρω ότι σ' αρέσει να ζωγραφίζεις. Αλλά άλλο να ζωγραφίζεις το χαρτί και άλλο με το μακιγιάζ.
Ζωγραφίζω το χαρτί, ζωγραφίζω με μελάνη γιατί κάνω και τατουάζ. Πώς προέκυψε? Ήταν γενικά, εγώ κάνω ψυχοθεραπεία ζωγραφίζοντας, μιλάω και ζωγραφίζω. Οπότε
στον
αγώνα, ναι, ήθελα να συγκεντρώσω τη σκέψη μου. Και τι βρήκα μπροστά μου, επειδή οι συγκάτοικοι, γιατί είμαστε σε δύο δωμάτια, μας έχουν, ξέρω εγώ, δύο άτομα στις αποστολές, κοιμόταν και εγώ έπρεπε να κάνω ησυχία. Και λέω, ωραία, αφού έχω τόσο όμορφα χρώματα που ταιριάζουν με τη στολή και το ένα και το άλλο, ας το ξεκινήσουμε έτσι, το κάνουμε έτσι. Μην ζωγραφίσουμε πάλι σε ένα χαρτί, γιατί το έχω βαρεθεί. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω πάνω μου. Εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα πάνω στον αγώνα ότι έχω κάνει κάποια υπερβολή, ότι με κοιτάνε όλοι, γιατί έχω κάνει κάτι διαφορετικό. Γιατί ήταν 100% εγώ. Όταν αυτό που κάνεις είναι 100% εσύ, δεν θεωρείς ότι προκαλείς ότι είναι κάτι διαφορετικό όπως...
Καλά, σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόκληση. Δηλαδή, αυτά δηλαδή, που κατά καιρούς έχεις δείξει, που εγώ προσωπικά δεν τα έχω ακούσει, είναι χαζά. Δηλαδή, εντάξει. Τι, είναι μια όμορφα. Κάνεις ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ, κάτι πολύ όμορφο που ταιριάζει στο χαρακτήρα σου απόλυτα. Με κάποιο τρόπο δηλαδή το θεωρούμε πολύ, πολύ φυσιολογικό. Αλλά μια που έδειξες τα τατουάζ, έχεις 32.
37.
37 ανέβηκε, δηλαδή, από αυτά που διάβασα, δηλαδή.
Μπορεί και άλλο να είναι και 38, δεν ξέρει. Σίγουρα κάθε ένα συμβολίζει κάτι. Έχω και τον μπαμπά μου τατουάζ.
Το πιο σημαντικό είναι αυτό με τον μπαμπά σου?
Θα πω το πιο συναισθηματικά φορτισμένο, ναι, γιατί το πιο σημαντικό για μένα θα ακουστεί πολύ παιδικό, αλλά είναι ένα που έχω με το Stitch, γιατί κάθε παιδικό κρύβει μια πραγματική ιστορία από πίσω, το οποίο συνδέεται πολύ με τη δικιά μου.
Και πώς συνδέεται με τη δική σου ιστορία, δηλαδή?
Ο Stitch γενικά είναι ένας εξωγήινος που τον έχουν φτιάξει, άρα δεν υπάρχει δικός του χώρος ο οποίος ανήκει, προσπάθησε να προσαρμοστεί για τον άνθρωπο που αγαπάει, που είναι η Λίλο, που είναι ο φίλος της.
Ναι.
Και εγώ γνώρισα έναν χώρο και προσπάθησα να προσαρμοστώ και εν τέλει τον αγάπησα και είμαι εδώ. Και ας μην είχα εξ αρχής τη στήριξη για όλο αυτό, γιατί εμένα ο μπαμπάς μου έφυγε όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία. Η μαμά μου ήταν εργασιομανής, δεν είχα την προσοχή που θα ήθελε κάποιος να έχει από την οικογένειά του. Οι αδελφές μου που ήταν στο εξωτερικό, οπότε από μόνη μου το κυνηγάω όλο αυτό.
Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, δηλαδή σου έχει βγει τον έχεις συγχωρέσει τον πατέρα σου, δηλαδή γιατί ως κορίτσι πώς αποτυπώνεται μέσα σου.
Σίγουρα τον έχω συγχωρέσει, γιατί δεν έχουμε γεννηθεί με ένα βιβλίο το πώς να είσαι γονιός, το πώς να είσαι άνθρωπος και το τι πρέπει να κάνεις. Πιο μικρή τα είχα βάλει μαζί του, πλέον έχω καταλάβει ότι είναι λογικό που ουσιαστικά είπε ότι ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ, φεύγω.
Ναι.
Η μαμά μου διάλεξε τη δουλειά της πάνω απ' όλα, από τη μία το καταλαβαίνω, από την άλλη θα μπορούσα να φερθώ εγωιστικά και να πω ότι δεν το καταλαβαίνω. Αλλά και εγώ πλέον κοιτάω περισσότερο τη δουλειά μου όταν έχει να κάνει προς αυτήν κάτι, δεν έχω τις επαφές που θα μπορούσα να έχω. Αλλά δεν είναι θέμα μούτρα, εκδίκηση,
ναι, καταλαβαίνω.
Άλλο. Είναι το μοτίβο που μου έχει δώσει, το μοτίβο έχει πάρει. Δηλαδή και ο πατέρας μου δεν το είδε ότι φεύγω, δεν σε θέλω. Το έδειξε ότι δεν μπορώ. Οπότε ήταν απολύτως αποδεκτό πλέον. Τότε εκεί είναι σίγουρα πιο μικρή, έχω σκεφτεί γιατί το ένα και το άλλο. Αλλά επειδή είχα την προπόνηση, δεν το σκέφτηκα ποτέ, ξέρεις, τόσο πολύ να δω ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί λόγω της παιδικότητας που έχω χτίσει, πάντα έψαχνα να κάνω κάτι, να ζωγραφίσω, να κάνω περισσότερη προπόνηση. Γιατί πήγαινα σχολείο, απευθείας ήμουν προπόνηση και γυρνούσα στο σπίτι, απευθείας κοιμόμουν. Δεν είχα κάτι άλλο.
Αναστασία, καταρχάς, προτιμάς να σε λένε Νάντσι.
Ναι.
Λοιπόν, Νάντσι, λοιπόν, πώς ήταν η πρώτη σου επαφή με τον Στίβο?
Την πρώτη μου επαφή με τον Στίβο είχα το γυμναστήριο μου, τον κύριο Νάσο, το δημοτικό που με έλεγε να πάω στο Γιώργο, που τον έκανε το Γιώργο όταν είχε στο σχολείο. Και επειδή ήμασταν τρία άτομα στην πλωτή, ήμουν εγώ, Νίκος και η Νικολέτα, πήραν και τα δύο παιδιά και επειδή δεν μπορούσα να μείνω κι άλλο μόνη μου, επειδή και στο σπίτι μου να μόνη μου. Δεν είχα κάτι να κάνω, γιατί η μαμά μου, όπως είπα, δούλευα. Οι αδελφές μου είχαν πάει εξωτερικό να σπουδάσουν, γιατί έχουμε 7 και 9 χρόνια διαφορά. Οπότε εγώ από τα 11 είμαι μόνη μου.
Ναι.
Βέβαια, εγώ στο Στίβο ξεκίνησα στα 9, όταν έφυγε η πρώτη μου αδελφή. Και εγώ εκεί τον ερωτεύτηκα. Μας είχε κουράσει πάρα πολύ. Και την επόμενη μέρα λέω: εγώ γιατί κουράστηκα τόσο. Ξέρετε, ένιωσα με μένα, λέω: γιατί εγώ νόμιζα ήμουν πιο δυνατή και τέτοια. Και λέω: δεν γίνεται να κουράζομαι και να μην το κάνω για κάποιο λόγο, χωρίς να ξέρω τι εστί πρωταθλητισμό, τι του δίνανε και τα άλλα. Απλά έτυχε να ξεκινήσω την περίοδο που ο Γιώργος έκανε προετοιμασία του μεγάλου. Και έτσι καταλάβαμε από εκείνη τη στιγμή ότι πάει αυτό, ότι δεν είναι κάτι παιδικό. Ότι δεν κάνουμε παιχνίδια, κάνουμε προπόνηση.
Ναι, 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 καταλαβαίνω. Πώς ένα κορίτσι πηγαίνει στο έπταθλο, που είναι 100 μέτρα εμπόδια, ύψος, μήκος, σφαίρα, 200, 800 και ακοντισμός. Δηλαδή ο έρωτας πηγαίνει προς πολλές κατευθύνσεις. Δηλαδή πώς το καταλαβαίνεις, είσαι καλή σε πολλά πράγματα, δεν ξέρεις να διαλέξεις και πας στο έπταθλο. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην επιλέξεις να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Να πεις ότι θα αφοσιωθώ στη σφαίρα, στο μήκος, στο δεν ξέρω τι, από όλα αυτά.
Πλέον το μοτίβο και που έχει θέσει ο Σέγας είναι τα παιδιά να ξεκινάνε να κάνουν όλα τα αγωνίσματα, να περνάνε,
ναι,
και από τα ρητικά και το ένα και το άλλο. Ο Γιώργος, βλέποντας έναν συνδυασμό πρωτόγνωρο, δεν το βλέπουμε συχνά, μία και αλτικότητα και γρήγορο, αλλά και ρητική ικανότητα. Εκεί συνήθως δεν το έχουμε συναντήσει, το ένα παιδί να είναι και αλτικό και να έχει και μία ρητική ικανότητα. Οπότε από τη στιγμή που έτσι ξεκινάει ο Γιώργος πάντα και πλέον έτσι έχει πει και ο Σέγας να το πηγαίνουμε, μείναμε εκεί, δεν δοκιμάσαμε κάτι άλλο. Μόνο μία περίοδο που έκανα μόνο σφαίρα είναι γιατί βγήκα από ένα χειρουργείο χιαστού.
Το 20, ναι.
Ναι.
Δύσκολες στιγμές τότε, πολύ φαντάζομαι. Πολύ δύσκολες στιγμές, ναι.
Πάρα πολύ, γιατί τότε μπορώ να σου πω την αλήθεια, τη συνειδητοποίησα και γύρισα και είπα, πού είναι ο μπαμπάς μου. Τότε γύρισα και το είπα, γιατί μέχρι τότε είχα χτίσει το μοτίβο μου, να το πω, ότι είναι σχολείο, γυρνάω, τρώω, πάω προπόνηση 3.30, θα γύρισω 10 το βράδυ. Το έχω αυτό, δεν μου έλειπε κάτι. Ενώ τώρα που δεν μπορούσα να πάω προπόνηση, με τη ζωή δεν μπορούσα να πάω και σχολείο, πηγαίνω με τις πατηρίτσες. σκέψου, θέλω να του καθηγητές να πάρω με τα μάτια και έλεγα ότι θα έρθω με την μπαταρίτσα γιατί θέλω να κάνω κάτι.
Ναι.
Τότε συνειδητοποίησα και άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται πραγματικά γύρω μου. Ήμουν τόσο πολύ ερωτευμένη με το στήριο που δεν ρώτησα ποτέ πού είναι ο μπαμπάς μου ή γιατί δουλεύει τόσο πολύ η μαμά μου. Τότε άρχισα να τα καταλαβαίνω όλα. Εκεί ήταν το χάος που ξαφνικά δεν είχες να εκτονωθείς.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, ναι.
Και πάνω σε αυτό που είπες για το σύνθετο ότι είναι μια αγάπη προς πολλά πράγματα, είμαι ένα παιδί που θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα γενικά. Μ' αρέσει και να ζωγραφίζω, μ' αρέσει και να ασχολούμαι ξέρω, και με τη μόδα, να σχεδιάζω ρούχα, να κάνω το από εδώ και από εκεί, να αγοράζω κάτι και να το φτιάχνω λίγο παραπλήσω στα δικά μου δεδομένα. Μ' αρέσει να κάνω πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι για να γίνεις ένας σύνθετος αθλητής πρέπει να είσαι και πολύ σύνθετος στη ζωή και να προσαρμόζεσαι πολύ εύκολα.
Όταν έχεις τόσα πολλά αγωνίσματα, φαντάζομαι ότι είναι και πολλές οι απαιτήσεις και σύνθετη η προπόνηση. Οι συνθήκες ναι. όμως δεν είναι και ανάλογες από ό,τι έχεις δηλώσει και μάλιστα Φίλια. Πολύ χαρακτηριστικά τώρα. Τι ήταν αυτό που είπες, ας πούμε, για το από ένα χωράφι. Ξεκινήσαμε και βρεθήκαμε στο παγκόσμιο.
Ξεκινήσαμε από ένα χωράφι βάσει που κάνουμε προπόνηση που από εκεί που ξεκίνησε ο Γιώργος είναι από τον Άγιο Παύλο
ναι.
Χαλκιδικής που πραγματικά ήταν ένας χώρος πάρκινγκ για
πάρκινγκ.
Εδώ, ναι, το ναι. μπάσκετ το κλειστό που έχει εκεί πέρα που ο Γιώργος έβαλε για αρχή ταρτάν, άρχισε να βάζει τσιμέντα και να σκάβει για να φτιάξει ένα μήκος. Να δει πώς μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτόν τον χώρο, ώστε να μπορέσει να τον κάνει προπόνηση. Και εκεί βλέπεις ένα μεγαλείο ενός ανθρώπου για τα θέλη του, για το πόσο πολύ το αγαπάει όλο αυτό. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις γήπεδο, δεν έχεις ταρτάν. Δηλαδή, όλα τα πράγματα τα έκανε και ο άνθρωπος από την τσέπη. Το πρώτο ταρτάν που πήγε εκεί πέρα,
φαντάζομαι.
Ο Γιώργος το έβαλε. Τα υλικά που χρειαζόταν κίνησή μου για την άμμο, τα έβαλε ο Γιώργος. Το τσιμέντο το πέρασε ο προπονητής μου, γιατί παράλληλα δουλεύει και στην οικοδομή, γιατί δεν ζεις μόνο από το στίβο, ειδικά όταν έχεις και 4 παιδιά. Οπότε η βάση μας όντως είναι εκεί, τα περισσότερα πράγματα τα κάνουμε εκεί, όσο μπορούμε βέβαια.
Δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου οι συνθήκες μετά το 2025 όπου έκανες πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία στη K23 αλλά και τώρα με τη συμμετοχή σου στο παγκόσμιο κλειστού σε έχουν πλησιάσει χορηγοί να σε ενισχύσουν, να στηρίξουν τα όνειρά σου.
Κάποιοι χορηγοί για μένα
ναι.
Με έχουν πλησιάσει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που έρθαν και με ρώτησαν ποιο είναι το πρόβλημά σου, πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε, που είναι η Mr. Procat, η Motor Oil και η Garmin.
Ναι, υπήρχε, ναι.
Η Adidas κιόλας. Αλλά όσο έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις, το οποίο δεν θα βοηθούσε μόνο εμένα, θα βοηθούσε κυρίως τον προπονητή μου και
και άλλα παιδιά. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν προπονήσαμε μόνο εσύ. Ναι, ναι ακριβώς.
Okay, εγώ θα ασχοληθώ άλλα 10 χρόνια, αλλά ο χώρος άμα φτιαχτεί, θα ασχοληθεί ο Γιώργος και μετέπειτα μπορεί και εμείς και οποιοδήποτε πάρει αυτό το λιθαράκι και έχει αυτή την όρεξη να συνεχίσει να βοηθάει και να κάνει ένα έργο, θα είναι πολύ περισσότερο. Αλλά για παράδειγμα το ταρτάν πάλι άρχισε να βγάζει τρύπες γιατί δεν έγινε η καλύτερη διαδικασία, δεν ξέρω τι έφτιαξε.
Άλλη εγκατάσταση δεν έχει κοντινή εκεί να πας, μεγαλύτερη στη...
Ναι, αλλά
στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πηγαίνω στο χωριό,
ναι.
αλλά το θέμα είναι ότι εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, ο προπονητής μου είναι εκεί. Πρέπει να δούμε ποιος βολεύεται για να έρθει μέχρι εδώ. Και είναι αυτό ότι αυτός έχει ολόκληρη ακαδημία κάτω. Θα πω εγώ άσε την ακαδημία για να κάνει σε μένα προπόνηση.
Ναι,
καταλαβαίνεις. Μιλάμε μεγάλο επίπεδο, θα μπορούσαμε να το πούμε. Αλλά είμαι και ένα άτομο που εγώ δεν μπορώ να στερήσω από 20 παιδιά τη χαρά το να κάνουν προπόνηση. Ενώ το να έρθει κάποιος να μας βοηθήσει, όπως το γήπεδο στην Ηράκλειο, που θα είναι ρήψεων, που εγώ το υποστηρίζω πάρα πολύ στο να γίνει, για να δούμε ότι έγινε μια ενέργεια προς το έργο που κάνουμε, παρόλο που εμένα δεν θα με βοηθήσει τόσο το γήπεδο το ρήψεων, γιατί δεν θα έχει, ξέρω εγώ, να κάνω μήκος, δεν θα έχει μέρος να κάνω εμπόδια. Θα βοηθήσει πιο πολύ τα υπόλοιπα παιδιά και σίγουρα θα δώσει ένα μπουστάρισμα στο Γιώργο ότι επιτέλους αυτά που κάνουμε δίνουν κάτι και αντιλαμβάνεται τι έχουμε κάνει ο κόσμος.
Και ότι κάποιος το αναγνωρίζει.
Πολιτεία, ναι,
ναι. ναι.
Αλλά αυτό το γήπεδο δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω κιόλας ότι θα γίνει αυτό το έργο, γιατί το ακούω. Δεν έχω δει σε τι στάδιο είναι. Δεν το έχω πιστέψει κιόλας. Θα το πιστέψω μόνο όταν το δω με τα μάτια μου τελειωμένο.
Ναι. Και στη δική σας την περίπτωση, εννοώ σε περιπτώσεις σαν τη δική σου, μια χορηγία, μια στήριξη οικονομική, μια καινούργια εγκατάσταση έχει και επιπρόσθετη αξία σε σχέση με τις τεράστιες χορηγίες που ακούμε, που υπάρχουν σε μεγάλους αθλητές. Δεν μιλάω για τον Στίβο, μιλάω γενικότερα τώρα.
Ναι. Καλά, ο Στίβος, στη σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο αγώνισμα, είτε μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλήσουμε για μπάσκετ, η διαφορά είναι 1-10.
Ναι.
Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Και δυστυχώς, όπως θα έχεις παρατηρήσει κι εσύ, υπάρχουν πολλές φορές που ο αθλητής θα προσπαθήσει να διαφημίσει κάτι για να πάρει τη χορηγία. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν, για κάποιους είναι πίεση και εντελώς δεν το κάνουν, γιατί είτε δεν ξέρουν, είτε το από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό να ξέρουμε, να προσαρμοζόμαστε σε όλους τους τρόπους που θα χρειαστεί και θα μας επικαλέσει η ζωή, είτε είσαι αθλητής, είτε γενικά στη ζωή.
Νάντσι, είδες, το έχω αφομοιώσει τον Νάντσι. Λοιπόν, στο παγκόσμιο είδαμε το Μανόλο να κατακτά ένα ακόμη μετάλλιο, το Αργυρό, στο Επικοντό. Και διάβασα τις δηλώσεις του μόλις επέστρεψε, ότι λέει το βλέμμα μας είναι τώρα στο Μίλτο και την Αναστασία. Γιατί το είπε αυτό και θέλω να μου πεις λίγο πώς είναι η μεταξύ σας σχέση. Τι σου λέει ο Μανόλο, γιατί και εκείνος έχει περάσει από διάφορα μέχρι να φτάσει σε αυτά τα ύψη και σε αυτή την αναγνωρισιμότητα τώρα.
Ο Μανόλος είναι πολύ υποστηρικτικός. Μετά τον αγώνα του, δηλαδή, ήρθε να δει και τον φίλο του, τον Μίλτο, που έχουν πολύ καλή σχέση, και εμένα, που ήμασταν αυτοί που είχαμε μείνει. Ήθελε να δείξει, θεωρώ, ότι δεν έχει τελειώσει τα πράγματα. Έχουμε ακόμα να δούμε και τα παιδιά. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος θέλει να σου δώσει τη συμβολή του άμα το ρωτήσεις. Εννοείται θα είναι εκεί άμα τον χρειαστείς. Και είναι όντως αυτή η ενέργεια που βλέπουμε όλοι μας. Και είναι πολύ καλός και σαν άνθρωπος και είναι 100% αυτό που βλέπουμε.
Είμαι σίγουρη και το προσυπογράφω αυτό για τον Μανόλο. Σε ό,τι αφορά το Μίλτο, που έχετε έτσι και κοινό αγώνισμα το μήκος.
Ο Μίλτος με ρώτησε, γιατί όταν εγώ έβγαινα από το μήκος αυτός έμπαινε,
ναι,
πώς θα πήγες, και κατάλαβε ότι κάτι με ενοχλεί, γιατί ήμασταν μαζί και σε τέτοια. Δεν είναι τόσο ομιλητικός όπως ο Μανόλο, δεν έχει αυτή την ενέργεια που φαίνεται,
ναι,
αλλά είναι πάρα πολύ καλός, απλά είναι πολύ συγκεντρωμένος στον αγώνα του, θεωρώ. Γι' αυτό δεν μιλάει τόσο. Ήρθε δηλαδή για να κάνει το έργο του.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Το άλλο είναι που ξεφεύγει και βλέπουμε την εικόνα που όντως είναι. Δεν θα κάνει τέτοιο πικ μόνος, θεωρώ.
Σου δίνει γενικότερα συμβουλές. Καταλαβαίνω ότι εκείνη τη μέρα, επειδή εσύ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας σου και λίγο μετά αγωνιζόταν, μπορεί να ήταν, ξέρεις, είχε τη συγκέντρωση της προσπάθειάς του και όλα αυτά. Γενικότερα σου έχει δώσει συμβουλές για το μήκος. Σε άλλες στιγμές που είναι πιο άνετος.
Είναι, δεν έχει τύχει γιατί δεν το ρώτησα, αλλά είμαι σίγουρη ότι άμα μπω να το ρωτήσω κάτι, σίγουρα θα μου απαντήσει. Απλά δεν έτυχε γιατί έχω κι εγώ 2 μέρες αγωνίσματα στον ανοιχτό και 1, ξέρω εγώ, ολόκληρη δεν προλαβαίνεις να με δεις, που δεν έχει κάτι το να συζητήσουμε αυτό το επίπεδο τόσο προπόνησης, λίγο πιο της παρέας, να είμαστε όλοι μαζί και να συζητάμε κατά αστείο.
Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι έχεις αυτό που λέμε πολύ μεγάλη δίψα για τη ζωή και αυτή η φράση ότι θέλω να τα καταφέρω, ορκίζομαι, ναι, να τα καταφέρω, γράφεις τέτοιες φράσεις στα, ναι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί νιώθεις την ανάγκη, ξέρεις, να το τονίσεις τόσο πολύ, γιατί τη λέξη καταφέρνω, να τα καταφέρω, αυτή η φράση, είναι σημείο αναφοράς στην προσπάθειά σου, πιστεύω. Μίλησε μου λίγο γι' αυτό, για το πώς το νιώθεις. Όλοι θέλουν να τα καταφέρουν, δεν είναι κάτι, ναι, πρωτόγνωρο σε καμία περίπτωση. Αλλά κάθε ένας το εκφράζει διαφορετικά και έχει άλλη δυναμική στο πώς το πιστεύει και πώς το υποστηρίζει.
Εγώ σίγουρα ο λόγος του οποίου κιόλας είμαι τόσο, τα λέω όλα, έχω πει ότι είναι από ένα χωράφι και όλα αυτά, είναι για να δώσω σίγουρα κίνητρο μέσα από όλο αυτό σε κάποιον που θα νιώθει εκείνη τη στιγμή αδυναμία, και ότι άμα όντως είναι το όνειρό σου, όπως έγραψα και στο τελευταίο μου post, θα τα καταφέρεις. Είναι οι δυσκολίες τύπου δεν έχεις το χώρο, όπως εγώ είμαι από ένα χωράφι, μπορεί να μην είσαι οικονομικά όπως θα ήθελες, ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή. Και όπως είπα, είναι ο όρκος που έδωσα στο μικρό μου εαυτό, το ότι εγώ κλείστηκα σε ένα μοτίβο για να μην καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου, ότι δεν είναι ο μπαμπάς μου, ότι η μαμά μου πρέπει να δουλέψει παραπάνω. Είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί είπα στον εαυτό μου ότι εσύ θα λυτρωθείς όταν θα πάρεις αυτό το μετάλλιο. Ό,τι και να γίνει, όποια δυσκολία και να έρθει, ακόμα και το ενδεχόμενο ότι το να πάθεις το χιαστό είναι πολύ σοβαρό και να πεις ότι εγώ θα συνεχίσω και θα μπορούμε να μιλάμε τώρα για αυτό που κάνω, που όντως γράφουμε ιστορία με το να γίνεις η πρώτη Ελληνίδα και να κάνεις τα πανελλήνια ρεκόρ και τις επιδόσεις που κάνουμε, που είναι αυτό ότι επειδή το έχω πει όταν ήμουν 9 ετών ότι αυτό θέλω να κάνω.
Εκπληκτικό αυτό, 9 ετών, να έχεις τέτοιου είδους σκέψη. Και είναι και σκέψεις που χαρακτηρίζουν έναν πρωταθλητή. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται να φτάσει ψηλά. Μίλησέ μου για τον, ή μάλλον έχεις αναφερθεί ήδη 2 φορές στον προπονητή σου. Τι ρόλο παίζει στη ζωή σου?
Ο προπονητής μου παίζει οριακά, θα έλεγα.
Ο οποίος έχει και δύσκολο όνομα. Το Γιώργος είναι εύκολο, το θυμάσαι. Μποτσκαρί.
Ναι. Είναι άνθρωπος που ποτέ δεν με έκανε να πιστέψω ότι δεν μπορώ. Με το που μαθαίνουμε ότι χτύπησα, το πρώτο πράγμα που γύρισα και το είπα είναι ότι εγώ δεν το παθαίνω αυτό για να μην ανέβω ακόμα πιο ψηλά. Και το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το βλέμμα του. Πόσο είχε χαρεί που το είπα. Γιατί αυτό στον κότσο είχαν πει ότι εγώ δεν θα μπορέσω να ξανακάνω στίβο, αλλά δεν μου το είπε ποτέ. Το ενδεχόμενο ότι δεν μου το είπε ποτέ και δούλευε ένα παιδί. Ενώ ξέρεις το πίσω μέρος του μυαλού του ότι γιατί το έχουν πει αυτό,
ναι.
Δείχνει πόσο το θέλει και πόσο όρεξη έχει για να δουλέψουμε μαζί.
Και πόσο πιστεύεις εσένα πάρα αυτά.
Ακριβώς αυτό, και ειδικά όταν δεν έχεις τίποτα. Λες ότι δεν έχω τις εγκαταστάσεις για να κάνω το παιδί αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Δεν έχω τον τόσο χρόνο από την άποψη ότι έχω ακαδημίες, έχω οικοδομή. Όχι πως δεν μας έχει προτεραιότητα, σε καμία περίπτωση είμαστε προτεραιότητά του. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να κάνει και πράγματα για να ζήσει και αυτός και η οικογένειά του. Και εγώ προσωπικά τον θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί ακριβώς αυτόν έβλεπα μια ζωή, ότι έχει τόσα πράγματα, αλλά δες ότι πάντα είναι εκεί για να μας δώσει το σωστό χρόνο, τη σωστή μέθοδο, παρόλο τις δυσκολίες, το να φτιάξει ένα πρόγραμμα και να φτάσει στον άλλο σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, γιατί δεν το έχει κάνει μόνο με μένα, το έχει κάνει ειδικά με την Ελίνα πρώτα απ' όλα που την κυνηγάζει,
την δηλαδή,
βλέπω την πορεία αυτή και μου δίνει όθηση και εμένα να λέω ότι έχουμε τον ίδιο προπονητή. Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης έφτασε να είναι. Ναι.
Και
όχι μόνο.
Και,
ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι.
Πήρε ο Rock the Diamond League.
Ακριβώς.
Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τη μαγική ικανότητα, θα πω. Αυτός έχει το ταλέντο, το ότι δεν έχει τίποτα από θέμα, δεν έχει τις εγκαταστάσεις, δεν έχει τη ζέστη όταν έχει κρύο, δεν έχει την τέλεια αποκατάσταση, γιατί θα πρέπει κάπου να την βρούμε και το ένα και το άλλο. Αλλά έχει αυτό το μαγικό χάρισμα να φτιάχνει έτσι την προπόνηση, ώστε όταν πρέπει, εμείς να είμαστε εκεί που πρέπει και να μπορούμε να ανταγωνιστούμε όλο τον κόσμο που εμείς δεν είχαμε τίποτα.
Νάντση, πραγματικά μιλάς υπέροχα και θέλω να σε κρατήσουμε στην κουβέντα, γιατί έχουμε να πούμε περισσότερα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ας ακούσουμε, ας κρατήσουν οι χοροί από τον Σαββόπουλο, ένα υπέροχο τραγούδι, και σε 1-2 λεπτά θα είμαστε ξανά μαζί να συνεχίσουμε την κουβέντα.
Τέλε.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε, βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, ανέμω μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε. Και παρέες λαμπέρες, το καθρεφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιβύα ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε. Κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την Πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυρίζει στη μεριά του δάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά. Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει η εκπρόσωπη, έρημη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Να και ένας ωραίος στίχος που σου ταιριάζει, Νάντσι, με το ροκ του μέλλοντος μας. Είσαι μια αθλήτρια που, να σου πω, που ροκάρει, δηλαδή που ταράζει τα νερά. Από τα αθλήματα, τα αγωνίσματα μάλλον τα διαφορετικά, τι θέλεις να βελτιώσεις? Το καλύτερό σου ήταν η σφαίρα στο παγκόσμιο.
Ναι, σίγουρα θέλω να βελτιώσω το 800 μου, γιατί ξέρω ότι δεν μπαίνω με τη σωστή ψυχολογία, επειδή ξέρω κιόλας ότι είναι και το μειονέκτημά μου, απλά επειδή εγώ έχω και το δέπι μου.
Έχεις
το? Δυσκολεύει ο ρυθμός. Έχω δέπει. Και με δυσκολεύει, ναι, το να καταλάβω με ποιον ρυθμό πάω, αν πηγαίνω γρήγορα ή αργά. Ναι. Και εκεί λίγο το χάνω, δηλαδή πάνω στη σκέψη μου χάνεται. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να κάνω ένα πέρασμα, να κάνω ένα 800 στο 25, θεωρώ. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αλλά πρέπει να το κατεβάσω, να το κάνω κάπου στο 20, στο 18. Είναι αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε πιο εύκολα και θα παίρνουμε περισσότερους βαθμούς. Γενικά όλα θέλω να τα βελτιώσω, όχι από την άποψη ότι μόνο θα μου δώσουν περισσότερους βαθμούς, απλά επειδή έχω την όρεξη να το κάνω. Δηλαδή θέλω αυτά τα χρόνια που μου έχουν μείνει, γιατί θα είναι μια δεκαετία, θα είναι ακόμα 12 χρόνια, γιατί ο Στίβος κάποια στιγμή τελειώνει. Θέλω να ξέρω ότι έχω δώσει τα πάντα σε όλο αυτό. Γιατί όπως ερωτεύεσαι και θες να δώσεις τα πάντα στον άνθρωπό σου, εγώ έτσι θέλω να δώσω τα πάντα σε αυτό το χώρο. Θέλω όταν φύγω να πω ότι έκανα τα πάντα και το έζησα στο φουλ.
Στην προπόνηση αυτό πώς το διαχειρίζεσαι? Δηλαδή θα δώσεις πιο πολύ έμφαση, ας πούμε, στο 800 και είναι με έναν τρόπο που πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στα πάντα. Πώς διαχειρίζεσαι δηλαδή την προπόνηση όταν πρέπει να βελτιώσεις περισσότερο ένα αγώνισμα, αλλά την ίδια στιγμή να μην αφήσεις και τη δυναμική από το προηγούμενο?
Σίγουρα θέλει σωστό πρόγραμμα όλα αυτά, αλλά είναι αυτό ότι το έχει διαχειριστεί τόσο σωστά ο Γιώργος. Δηλαδή, μερικοί δεν παρατηρούν ότι η Αναστασία κάνει 6 αγωνίσματα από τα 7 πάνω από 900 βαθμούς. Δηλαδή, μπορούμε πάνω από το 90% και κοιτάμε μόνο το ελάττωμά της.
Ναι.
Δεν με πειράζει, βέβαια, γιατί το ακούω πολύ συχνά. Έχω πει αρκετές φορές ότι δεν με πειράζουν και τα σχόλια που βλέπω. Ίσα-ίσα έχουν ενδιαφέρον να κάθομαι να τα βλέπω, να δω πόσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο Γιώργο που. Απλά μου λέει, πες μου τι θες να κάνουμε, αυτό και πάμε και το κάνουμε. Δεν έχω πρόβλημα, του έχω τόση μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί όπως έχει δείξει, αυτός έχει τη μαγική ικανότητα να προσαρμόζεται αναλόγως στην περίσταση. Γιατί έχει να κάνει και με το εμείς μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα, εκείνη τη μέρα να είμαι κουρασμένη. Οπότε θα πρέπει να το αλλάξουμε και εκείνη τη στιγμή επιτόπου.
Σωστό.
Όλα πρέπει να τα προσαρμόζουμε αναλόγως πώς είσαι εκείνη τη στιγμή στο σώμα σου, ακόμα και ψυχολογικά, τι κούραση υπάρχει. Πριν από, είσαι μετά από ένα αγώνα, είσαι μετά από μια δύσκολη προπόνηση, μήπως είσαι καλά ενώ εμείς περιμέναμε να είσαι κουρασμένη.
Όλα αυτά, ναι.
Είναι τη στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι έχει τη μαγική φόρμουλα όπως ο Αστερίξ και ο Βελίξ στον προγραμματισμό του. Γιατί το έχει κάνει και με εμένα που είμαι μια σύνθετη αθλήτρια που το έχει κάνει με πολλά αγωνίσματα, με την Ελίνα, με άλλους ρήπτες, που δεν μπορείς να πεις κάτι. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος το έχει κάνει μία, δύο, τρεις φορές, αλλά ελπίζω απλά να δοθεί ευκαιρία στο να αναγνωριστεί και να του δώσει περισσότερο κίνητρο και να μπορεί να το κάνει για να συνεχίσει να το κάνει. Γιατί τώρα είμαστε εμείς. Μετά πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει ώστε να συνεχίσει να το κάνει όλο αυτό.
Όσο είστε εσείς, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα έτσι ώστε να φτάσετε στο ανώτατο σημείο που μπορείτε να φτάσετε. Και είναι πάρα πολύ όμορφο που μιλάς με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή σου και εστιάζεις στην προσπάθεια, στις δυσκολίες, αλλά και στις πολύ καλές στιγμές που δικαιολογούν το να στρέψει η πολιτεία το βλέμμα της και χορηγεί και όποιος θέλει να υποστηρίξει τέλος πάντων στην προσπάθειά σας. Πιστεύεις το μάτι?
Πιστεύω πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Είχα στο λαιμό μου τώρα στο παγκόσμιο, έχω δύο ματάκια στα πόδια μου. Πρέπει να έχω και όλες και στα χέρια μου, δεν κάνω λάθος, πριν να είχα κάτι, αλλά εκείνη τη στιγμή να κόβω και πάνω στον αγώνα. Ναι, πιστεύω πάρα πολύ. Βέβαια είναι και λίγο πόσο το αφήνεις να το πιστέψεις. Καμιά φορά ρίχνουμε, ξέρεις, ότι έφυγε το μάτι εκείνη τη μέρα. Δεν κάνω τέτοια. Αλλά πιστεύω, ναι.
Όχι, αλλά μερικές φορές πράγματι σε επηρεάζει και το καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι, ότι είναι, γιατί είναι διαφορετικός ο πόνος. Ναι, δεν είναι σε ολόκληρο το κεφάλι, δηλαδή έρχεται και σαν να σε έχει χτυπήσει κάποιος, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, οπότε είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και ναι. Αναφορικά γενικότερα με το... με την οικογένεια του Στίβου, κάθε φορά που πηγαίνετε σε αποστολές βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι αλληλοϋποστήριξη πολύ έντονη.
Ναι, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη.
Δηλαδή... Έτσι κάνει κάτι, κανένα παραλυπόμενο, κάτι αστείο, κάτι που να προέκυψε, κάτι που να θέλεις να μοιραστείς μαζί μας από αυτό το παγκόσμιο.
Ρωτάς το λάθος άτομο, γιατί εγώ είναι αυτό ότι επειδή εγώ πάντα θα είμαι τελευταία μέρα ή θα έχω...
Νόμιζα πως θα μου έλεγες εγώ τα κάνω, οπότε δεν μπορώ να τα αποκαλύψω.
Όχι, δυστυχώς όχι, δηλαδή είναι αυτό ότι πάντα εγώ κάτι έχω χάσει και προσπαθώ να προσαρμοστώ ακόμα και εκεί. Γιατί είναι αυτό ότι εγώ είμαι τόσο συγκεντρωμένη στον αγώνα, δηλαδή δεν θα κάνω εγώ μια βόλτα μετά ή επειδή αγωνιζόμουν τελευταία μέρα δεν μπορούσα να ήμουν τόσο πολύ όσο θα ήθελα, πιο πολύ ξέρω εγώ συναντιόμαστε στο φαγητό ή στο πούλμαν. Και εκεί πέρα λίγο να προσπαθήσουμε λίγο ένας να πειράξει τον άλλον. Αλλά όχι, δεν είχαμε. Αλλά με βγάλανε η μασκότ, αυτό ξέρω. Ότι μας έκαναν κάτι ερωτήσεις.
Δικαιολογημένα.
Γιατί όλοι είπαν ότι εγώ είμαι η μασκότ.
Με τα social media πώς θα πας παρεπτόντως? Πώς θα διαχειρίζεσαι? Ναι.
Προσπαθώ να είμαι 100% εαυτός μου, γιατί ο κόσμος το θέλει να δει. Δεν θέλει να δει εννοείται μια περσόνα ή... Ότι η Αναστασία είναι μόνο μια αθλήτρια, γιατί δείχνω πολλά κομμάτια. Είτε ότι κάτι θα τουάζει, είτε ότι θα ζωγραφίζω του στίχου μου στο δωμάτιο.
Πες και το Instagram σου, το οποίο δεν παραπέμπει στο όνομά σου.
Ναι, το Instagram το έχω Πεσεβάκι. Ναι. Γιατί όπως επειδή ήμουν μικρή, το Πέσεβα είναι το επίθετο της μαμάς μου και το εκεί επειδή είναι μικρότερη.
Ναι.
Γιατί είχα πει πιο μικρή ότι εγώ δεν θα κρατήσω το επίθετο του μπαμπά μου, θα το αλλάξω. Εν τέλει θα μείνω με το επίθετο του μπαμπά μου, όπως έχουμε καταλάβει.
Στα social όμως είσαι Πεσεβάκι. Οπότε ναι, ο κόσμος που θέλει να σε αναζητήσει, να κοιτάξει Πεσεβάκι, να μην βάζει, ξέρω εγώ, και Αναστασία και Νάνση και ιστορίες και τον Ιταλό.
Ναι, Πεσεβάκι με στο Instagram. Μ' αρέσει να δείχνω πράγματα το οποίο ο κόσμος δεν περιμένει. Θα δείξω ναι και την προπονησή μου πράγματα και με τον προπονητή μου που κάνουμε ειδικές ασκήσεις ή κάτι που θα γελάσουμε. Αλλά προσπαθώ να δείχνω από όλα τα κομμάτια της ζωής μου, γιατί ο Στίβος δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είσαι μόνο αθλητής, δεν έχεις μόνο μία ταυτότητα, όπως εγώ δεν κάνω μόνο ένα αγώνισμα. Θέλω να δείξω ότι όλα μπορούν να γίνουν με σωστό πρόγραμμα.
Όταν ήσουν μικρή, ήταν που είχες δεχτεί έτσι, πώς να το πω, ρατσιστικές συμπεριφορές?
Σίγουρα έχω ακούσει ότι εσύ είσαι από τη Βουλγαρία, εσύ είσαι σκουρόχρωμη. Θυμάμαι στο δημοτικό με λέγανε ξυλοπόδαρη γιατί είχα πολύ μεγάλα πόδια. Αλλά εγώ ποτέ δεν έδωσα αυτήν τη
σημασία. Είναι ωραίο, τι θες να πει.
Όχι, ότι είσαι ξυλοπόδρα, δε. Τύπου, εντάξει, δεν σε θέλουμε. Να σε κάνουμε παρέα.
Έτσι, καλά, πήγε, εντάξει,
είσαι
τώρα...
Είσαι πολύ ψηλή, ναι. Και μας τρομάζεις, γιατί εγώ ήμουν ψηλό.
Είσαι ένα 81.
Είμαι ένα 85.
85. Α, σου κόψα και 4 πόντους. Πω, πω, γυναικάρα.
αλλά ποτέ δεν έδωσα αυτήν τη σημασία στο... Να με πειράξει, να το πω ότι ξέρεις προσπαθούν να με... Δεν έδινε σημασία ποτέ, όπως και τώρα και με τα social που έχω και αν έχω ακούσει, ή το ότι είσαι από τη Βουλγαρία γιατί υποστηρίζει την Ελλάδα. Τι καραγκιουζιλίκι είναι αυτό που κάνει με το μακιγιάζ. Δεν ντρέπεται που έχει τατουάζ. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ντροπή το να έχει τατουάζ. Αυτό είναι το πιο αστείο από όλα.
Ναι.
Ή γιατί δεν πρέπει να έχει τατουάζ. Ότι κάποιο δεν παίρνει κάποιον για δουλειά επειδή έχει τατουάζ. Μα ο άνθρωπο σου δείχνει 100% την προσωπικά στάτη. Δεν σου κρύβεται. Είναι πιο ντυμένο από σένα που δεν έχει τατουάζ.
Ή γιατί πρέπει να είναι ντροπή για σένα τη στιγμή που τόσοι άλλοι έχουν τατουάζ και δεν λένε τίποτα. Μα, γιατί εσύ πρέπει να είναι ντροπή για σένα ειδικά.
Όχι, γιατί επειδή με βλέπει κόσμο και το ένα και το άλλο και με υποστηρίζει, μα αυτό θα υποστηρίξει. Ότι είμαι 100% εγώ. Όχι ότι έχω πει σε μια οθόνη και σα δείχνω αυτό που θέλετε να δείξετε.
Πάντως επειδή μιλάμε τώρα για τέτοιες συμπεριφορές που πάρα πολλά παιδιά τις αντιμετωπίζουν,
είτε είναι σε θέμα.
Ναι, θέλω να τονίσεις το γιατί δεν σε επηρεάζει και πώς λειτουργεί μέσα στο μυαλό σου, έτσι ώστε τα παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή ή και οι γονείς ακόμη να το εξηγήσουν στα παιδιά τους, να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Γιατί κάθε παιδί, επειδή τα παιδιά μπορούν να είναι πολύ σκληρά στο σχολείο και λένε φοβερά πράγματα μεταξύ τους. Λοιπόν,
ναι,
όχι μόνο ρατσιστικά, ναι, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Κάποιος είναι αυτό, δηλαδή όποιος δηλαδή, έχεις δεν έχεις πράγματα, θα βρουν κάτι να σου πούν. Είναι σημαντικό να τονίσουμε το πώς λειτουργεί το δικό σου το μυαλό και μέσα από την προσωπικότητά σου πώς θα εισπράττεις δηλαδή αυτά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα που θα μπω αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να δώσω μια συμβουλή και στους γονείς και στα παιδιά. Ότι άμα θυμάστε πάντα μας ρωτούσαν τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Όχι να προσαρμοστείτε στο τι θέλετε να γίνετε ώστε να ζείτε μια καλή ή εύκολη ζωή. Πάντα ρωτάγαμε το τι θέλουν να γίνουν.
Ναι.
Όταν έχω βρει τι θέλω, παρόλο που όταν είσαι μικρός θα αλλάξει, εννοείται μπορείς να αφήσεις. Πάντα λέγαμε τι αλλαγή γιατρός, μετά το ένα, μετά το άλλο. Αλλά όταν κυνηγάς τα θέλω σου, έχεις όρεξη για αυτά. Όταν κυνηγάς κάτι που δεν το θέλεις εσύ, δεν έχεις την όρεξη και δεν θα μπεις σε αυτή τη διαδικασία να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να πεις «Μα ο άλλος δεν με ξέρει, δεν υπάρχει λόγος να τον ακούσω». Γιατί ο άλλος απλά σε βλέπει απ' έξω και για κάποιο λόγο είναι πιο εύκολο να πει το αρνητικό ότι «Δεν μπορείς, γιατί να το κάνεις αυτό». Οι δικοί σου άνθρωποι θα σε υποστηρίξουν γιατί θα τους πεις ότι ξέρεις τι, αυτό θέλω. Και όταν λειτουργείς με το θέλω, ό,τι και να γίνεται γύρω σου, δεν σε ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να κερδίσω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν με ενδιαφέρει που θα το κάνω μέσα από ένα χωράφι. Το κυνηγάω. Δεν έχω πάρει αυτό το μειονέκτημα και να λέω «Δεν μπορώ να το κάνω γιατί εγώ δουλεύω σε ένα χωράφι». Όχι. Πηγαίνω με το θέλω μου, καρφωμένη στο στόχο μου και όποιος άλλος έρθει να μου πει ότι δεν μπορείς για αυτόν τον λόγο ή για τον άλλον λόγο, απλά δεν είναι στον περίγυρό μου και τον κάνω απ' έξω. Και είδε θα του δώσει σημασία. Ή θα γυρίσεις να πεις αυτό πιστεύεις, θα το πάρεις μέσα σου, δεν θα το απαντήσεις εκείνη τη στιγμή και θα επιστρέψεις όταν θα το έχεις κάνει και θα του πεις όντως δεν μπορούσα, για δες με. Αυτό πρέπει αυτήν την, δεν μ' αρέσει να πω κακία, αυτή την ενέργεια τη λάθος, κάνει την δύναμή σου, αυτό πάντα μου έλεγε ο Γιώργος, πάρε την ενέργεια αυτή και μην απαντήσεις, δείξους πώς θα το κάνεις. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος γενικά που παρόλο που δεν φαίνεται, δεν μ' αρέσει να μιλάω, παρόλο που σκέφτομαι υπερβολικά πολύ. Μ' αρέσει να κάνω πράξεις. Ακόμα και για τους ανθρώπους μου, για να δείξω ότι ενδιαφέρομαι για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου. Θα κάνω πράξεις. Δεν μπορώ να λέω πράγματα. Δυστυχώς. Αλλά είναι αυτό. Όταν έχεις κάτι, το κυνηγάς με κλειστά τα μάτια. Το ονειρεύεσαι, χτίζεις γύρω από όλο αυτό. Γιατί να αφήσεις κάποιον που σε ξέρει. Οριακά δεν σε ξέρει, απλά προσπαθεί να έρθει λίγο κοντά σου και να σε ταρακουνήσει όλο αυτό το παραμύθι, η ιστορία που έχεις φτιάξει για να το κάνεις. Άρα, άμα κάποιος μπορεί να σε βγάλει τόσο εύκολα από αυτό το όνειρο, δεν είναι πραγματικά το όνειρό σου, πρέπει να φτιάξεις άλλο.
Υπέροχη προσέγγιση και επειδή μίλησες με πολύ μεγάλο πάθος, πραγματικά υπέροχο το μήνυμα που έστειλες, σε ό,τι αφορά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να μου πεις, να στείλεις ένα ακόμη μήνυμα, όταν τα παιδιά σχολιάζουν αυτό που είμαστε. Δηλαδή, δεν λένε για τα πράγματα που θες να κάνεις, για τα όνειρά σου, να κατακτήσεις τον τάδε στόχο, αλλά για το πώς είσαι. Που έχεις παραπάνω κιλά, που είσαι έτσι, που να, χιλιαδύο. Λένε διάφορα.
Σίγουρα λένε, αλλά...
Όταν τα σχόλια πηγαίνουν σε αυτό που είσαι, τι έχεις να πεις στα παιδιά που σε ακούνε τώρα?
Αυτό που είσαι είναι το μέσα σου. Δεν είναι το έξω. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μια εξωτερική εμφάνιση, είτε είναι κιλά, είτε είναι χρώμα, είτε είναι το οτιδήποτε, είναι κάτι που αλλάζει από το χέρι σου, από το χρόνο, από όλα αυτά. Οπότε, ένα επίθετο που θα σου δώσουν εκείνη τη στιγμή για αυτήν την χρονική κατάσταση, η χρή ισχύει εκείνη τη στιγμή για τότε. Μετά από 10 λεπτά, είναι τελείως κάτι άλλο. Μπορεί να μην έχει προλάβει να αλλάξει εμφάνισή σου ή το οτιδήποτε, αλλά ο άνθρωπος μέσα σου αλλάζει. Εσύ μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Το ενδεχόμενο να κάνω εγώ επίθεση σε κάποιον και να πω είσαι έτσι, γιατί σαν επίθεση θα βγει,
ναι,
δείχνει ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου και ασχολούμαι με τον άλλον για να αποφύγω τον εαυτό μου.
Ισχύει.
Οπότε,
ισχύει.
Άμα νιώθεις καλά με το μέσα σου,
ναι,
ότι εγώ κάνω αυτά και είμαι σωστός και είμαι εντάξει, δεν θα μπεις καν στη διαδικασία να τα ακούσεις. Ξέρεις ποιος είσαι, προχωράς. Με λέει άλλος, ξέρω εγώ ότι έχω παραπάνω κιλά. Αν εγώ νιώθω ότι δεν ισχύει, ότι είμαι εντάξει, δεν ζορίζομαι, τελείωσε. Δεν υπάρχει λόγος. Ή το ενδεχόμενο ότι κάποιος θα σε πει είσαι μαύρος, ξέρω εγώ. Άμα εσύ είσαι εντάξει με αυτό, το ενδεχόμενο ότι ναι, έχω μια πιο σκούρη επιδερμίδα για το χύψη λόγο. Μπορεί είτε να εκθέθηκα όντως παραπάνω στον ήλιο, είτε έτσι να είμαι. Ναι, δεν είναι προσβολή αυτό. Εμείς μπορεί να παίρνουμε σε προσβολή κάτι, γιατί ο άλλος περιμένει να το δει αυτό. Ότι θέλω να σε πειράξω. Θέλω,
ναι,
να
έτσι
δω,
ακριβώς.
Σε πειράζει. Συνήθως οι περισσότεροι θέλουν να δουν αυτή την αντίδρασή μας ότι μας πειράζει.
Ναι, 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 αυτό τους δίνει. Ναι, χαρά, ναι. Σωστό.
Άμα δεν του το δώσουμε και του πούμε, οκ, θα δεις ότι δεν θα σε ξαναπειράξει.
Είναι σαν να πηγαίνει κάποιος στους Εύζωνες και του λες, άντε ρε κοντέ, δεν γελάς. Δηλαδή αυτό είναι η καλύτερη αντιμετώπιση που μπορεί να έχει κάποιος απέναντι στην τοξικότητα.
Δηλαδή απλά περιμένουν να δουν την αντίδρασή σου.
Έτσι ακριβώς. Δεν θα σε ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος σου, γιατί τον έχεις αναφέρει δύο φορές με πολύ μεγάλη δυναμική ότι είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε αρκετά χρόνια από τώρα, δηλαδή όταν θα ολοκληρώσεις την καριέρα σου, για ποιο πράγμα θα θέλεις να σε θυμούνται?
Ότι εγώ μπορεί να μην θυμούνται ότι εγώ έχω πάρει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά θέλω να είμαι η αφορμή που να λένε ότι τα κατάφερε. Κατάφερε κάτι, ακόμα και αν μην θυμούνται το Ολυμπιακό μετάλλιο ή το οποιοδήποτε μετάλλιο, ό,τι θα έχω καταφέρει, ότι θα είμαι το κίνητρό τους για να ξεκινήσουν τα όνειρά τους. Ότι δεν υπάρχει. Ότι όλοι έχουμε δυσκολίες. Θα υπάρχουν, αλλά πρέπει να τις ξεπεράσεις για να κάνεις το όνειρό σου. Αν δεν είσαι διαφορετημένος να το κάνεις, δεν είναι το όνειρό σου, όπως είπα. Αυτό ότι να είμαι ο λόγος ο οποίος θα πούνε ότι εγώ θα πάρω δύναμη από αυτό και θα κάνω και εγώ τα όνειρά μου. Και ας μην θυμούνται ούτε το όνομά μου.
Δύσκολο αυτό να μην σε θυμούνται, γιατί είσαι ένας υπέροχος πραγματικά άνθρωπος. Αναστασία Παύλα Νάνση, Παύλα Πεζεβάη.
Έχουμε
πολλά ονόματα. Σου εύχομαι να φτάσεις πιο ψηλά και πιο μακριά από εκεί πέρα που ονειρεύεσαι. Είμαι σίγουρη ότι τα καλύτερα έρχονται και θα είμαστε εδώ και για να προβάλλουμε και για να τα υποστηρίξουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα που έστειλες σήμερα, όχι μόνο τα αθλητικά, τα αγωνιστικά, αλλά και τα κοινωνικά. Κλείνοντας, επειδή είναι μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω, επειδή δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη για την ελευθερία μας. Τι είναι για σένα ελευθερία? Ή τι σου δίνει ελευθερία? Τι σε κάνει να νιώθεις ελεύθερη?
Τι με κάνει να νιώθω ελεύθερη? Το να κάνω αυτό που αγαπάω, χωρίς να... πώς να το πω τώρα? Γιατί εγώ είμαι έντονη σε χαρακτήρα. Δηλαδή θα βαχτώ, θα κάνω το ένα και το άλλο. Ότι δεν θα... θα αποδεχτούν το ενδεχόμενο ότι είμαι ακριβώς έτσι όπως είμαι. Το να αποδεχτείς ότι ο άλλος είναι αποδεκτός έτσι όπως είναι. Αυτό είναι ελευθερία. Το ότι μπορώ να κάνω αυτό που θέλω χωρίς να με νοιάξει το τι θα ακούσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς, γιατί
ακόμα το εξήγησες πάρα πολύ καλά. Το εξήγησες πάρα πολύ καλά.
Δεν πιστεύω.
Ναι. Λοιπόν, και με αυτό το μήνυμα να σε αποχαιρετήσουμε. Πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη, στον προπονητή σου και σε όλα τα παιδιά πάνω, στην Ελίνα. Να συνεχίσετε την προσπάθειά σας. Χρόνια πολλά και καλά, με πολλές επιτυχίες.
Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και σας. Καλή συνέχεια και σε όλο τον κόσμο.
Να είσαι καλά.